Πάμε να δούμε τώρα, φίλες και φίλοι, ένα θέμα που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία βέβαια βρίσκεται σε κάθε συζήτηση, σε κάθε φόρουμ, μάλιστα και στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός της Ελβετίας, όπου συναντιόνται οι επιχειρηματικοί, παγκόσμιοι επιχειρηματικοί και πολιτικοί ηγέτες. Είναι ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη, σε όλες τις συζητήσεις, έτσι. Νωρίτερα είχαμε και σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για την παρουσίαση μελέτης για την τεχνητή νοημοσύνη, είναι πια μέσα στην ζωή μας. Ωστόσο, βγαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και συγκεκριμένα η επικεφαλής του, η κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, και αναφέρεται σε μια νέα ανάλυση σύμφωνα με την οποία η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν το 40% όλων των θέσεων εργασίας. Αυτό δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, και στην αρχή όταν μιλούσαμε με τους ανθρώπους που ασχολούνται με το αντικείμενο εκφράζαμε αυτό τον φόβο, ότι από τη στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη εκτελεί βασικές εργασίες που αυτή τη στιγμή εκτελούνται από ανθρώπους, προφανέστατα θα τεθεί και αυτό το ζήτημα. Για να δούμε λοιπόν με τη βοήθεια του καθηγητή πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διευθυντή του Εργαστηρίου Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών και Προέδρου της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη του κυρίου Ιωάννη Πίτα, σε ποιο βαθμό πρέπει να θορυβηθεί η παγκόσμια κοινότητα από αυτή την ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Κύριε καθηγητά, κύριε Πίτα, καλό σας μεσημέρι.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε δύο ζητήματα. Από τη μια αυτή την παραδοχή ότι προφανέστατα θα επηρεαστούν, και από την άλλη θα επηρεαστούν κυρίως οι εργαζόμενοι με χαμηλότερα εισοδήματα. Θέλουμε να μας το αναλύσετε.
Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν αυτό το οποίο είπε η κυρία Γεωργίεβα δεν είναι κάτι καινούργιο, ήταν γνωστό εδώ και τουλάχιστον 1-2 χρόνια. Απλά τώρα ορισμένες διαδικασίες επιταχύνουν. Δεύτερον, αυτά τα οποία είπε η κυρία Γεωργίεβα είναι ελαφρώς σαφή. Τι σημαίνει θα επηρεαστεί το 40% των θέσεων εργασίας? Κατά τη γνώμη μου θα επηρεαστεί σχεδόν το 100% των θέσεων εργασίας. Αυτό είναι γνωστό. Και τι σημαίνει επηρεάζεται το αντικείμενο εργασίας? Σημαίνει ότι εξαφανίζονται θέσεις εργασίας. Αυτό είναι κάτι σημαντικό και θα έπρεπε να ασχοληθεί και να δώσει συγκεκριμένα νούμερα ο ΣΑ πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, ή απλώς αυξάνεται η παραγωγικότητα και σε ποιους τομείς αυξάνεται η παραγωγικότητα. Άρα χρειάζεται μια εμβάθυνση στην ανάλυση, την οποία εγώ δεν την έχω δει. Mm-hmm.
Και το θα επηρεαστεί δεν σημαίνει απαραίτητα πως σε όλες τις περιπτώσεις θα επηρεαστεί αρνητικά.
Κοιτάξτε, ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Υπάρχουν θέσεις εργασίας οι οποίες πραγματικά θα καταργηθούν. Και μάλιστα σε πολύ περίεργα αντικείμενα. Πάρτε για παράδειγμα τις κυρίες οι οποίες είναι μοντέλα και παρουσιάζουν ρούχα ή συμμετέχουν στην πασαρέλα. Ό,τι είναι να γίνει με φυσικό τρόπο, δηλαδή το να περπατήσει κάποια από τις κυρίες αυτές στην πασαρέλα, αυτό κατά πάση πιθανότητα δεν θα επηρεαστεί. Αν και ακόμα και εκεί μπορούμε να φανταστούμε εκθέσιμότητες οι οποίες θα γίνονται με ολογράμματα. Εκείνο το οποίο θα εξαφανιστεί είναι οι φωτογραφίες αυτών των μοντέλων για τα εξώφυλλα των περιοδικών ή για τις σελίδες των περιοδικών. Κάλλιστα δεν χρειάζεται κάποιος να πάρει ένα συγκεκριμένο φυσικό μοντέλο, μπορεί να πάρει ένα εικονικό μοντέλο, είναι πανέμορφα και έτσι κι αλλιώς, να το ντύσει αυτό το εικονικό μοντέλο με το κατάλληλο ρούχο και να το βγάλει στο εξώφυλλο. Άρα φαίνεται ότι ένα κομμάτι αυτής της δουλειάς θα εξαφανιστεί. Κάτι το οποίο δεν το ξέραμε στο παρελθόν. Εκείνο το οποίο ξέραμε παλιότερα ήταν ότι επηρεάζονται κατά κύριο λόγο από την χρήση νέων τεχνολογιών οι θέσεις οι οποίες είναι χειρονακτικές, και αυτό γινόταν μέσω κατά κύριο λόγο του ρομπότ. Αυτή τη στιγμή τώρα έχει αναστραφεί η ιστορία, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με τη ρομποτική προχωράει πιο γρήγορα. Επομένως, αντί να επηρεάζονται θέσεις οι οποίες έχουν σχέση με φυσική εργασία, για παράδειγμα βιομηχανική εργάτες, επηρεάζονται άτομα τα οποία κάνουν πνευματική εργασία, και μάλιστα πνευματική εργασία η οποία δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη δημιουργικότητα, δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη γνώση. Τέτοια επαγγέλματα υπάρχει κίνδυνος να εξαφανιστούν. Δηλαδή το να κάθεται και να γράφει ένας από το πρωί μέχρι το βράδυ εξώδικα και δικόγραφα, υπό ορισμένες συνθήκες θα μπορούσε να αντικατασταθεί και από ή τουλάχιστον να επιταχυνθεί κατά πολύ από ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά ο γιατρός, για παράδειγμα, ο οποίος θέλει να κάνει μια διάγνωση, δεν θα εξαφανιστεί η δουλειά του, απλώς θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει. Ενώ παλιότερα έβλεπε τις εξετάσεις και έπαιρνε με κάποια απόφαση, τώρα ενδεχομένως ένα σύστημα να του λέει: ξέρεις, εγώ προτείνω αυτήν την, ότι ο ασθενής έχει αυτή την ασθένεια για αυτούς και για αυτούς τους λόγους, αλλά βέβαια πάντα είναι θέμα του γιατρού το να πάρει την τελική απόφαση.
Ναι.
Όποιοι κατέχουν αυτές τις τεχνολογίες καλά, θα υποφεληθούν, θα αυξηθεί η παραγωγικότητά τους.
Άρα, λέμε κύριε καθηγητά, κύριε Πίτα, ότι υπάρχουν ευάλωτοι εργαζόμενοι και αυτό που χρειάζεται ουσιαστικά είναι όλο αυτό το δυναμικό προκειμένου να μην περάσει στην ανεργία, να το πω έτσι, να επανεκπαιδευτεί κατά κάποιο τρόπο, να επιλέξει άλλο αντικείμενο, τι θα μπορούσε να γίνει?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έρχεται ένα τσουνάμι εκπαιδευτικής ανάγκης, το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα, και εκπαιδευτικών αναγκών. Χρειάζεται δηλαδή σχεδόν όλα τα επαγγέλματα να οι εργαζόμενοι να ξαναμορφωθούν για να δουν τι μπορούν να τους δώσουν καινούργιες τεχνολογίες. Τα πιο πολλά επαγγέλματα θα χρειαστεί αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Και ιδιαίτερα σε εκείνα στα οποία έχουμε επιδράσεις άμεσες. Για παράδειγμα, εσείς δημοσιογράφοι είστε από τους πρώτους που δέχεστε την επίθεση αυτή τη στιγμή από την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί στο παρελθόν ήδη είχε αυτοματοποιηθεί πολύ η δουλειά σας, ιδιαίτερα στο ψάξιμο του υλικού γύρω από μια ιστορία. Τώρα αυτοματοποιείται κατά κάποιο τρόπο και η συγγραφή του άρθρου και η προσωποποιημένη διάχυση πληροφορίας. Αν και πάντα βέβαια χρειάζεται κάποιος δημοσιογράφος για να κάνει έλεγχο των κειμένων. Άρα, αν θέλετε να είστε καλοί στη δουλειά σας, πρέπει να επανεκπαιδευτείτε. Και μιλάμε για βασικά πράγματα στην επανεκπαίδευση, γιατί συμμετείχα σε κάτι διαλέξεις που είχε κάνει εδώ
στην
η
Ένωση Συντακτών,
αλλά και Πανελλήνια Ομοσπονδία σας. Τώρα έχουμε φτάσει να δουλεύετε, για παράδειγμα, και να γράφετε άρθρα για την τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να ξέρετε βασικά. Είναι το αντίστοιχο, δηλαδή, σαν να λέμε ότι κάποιος που κάνει πολιτικό ρεπορτάζ δεν ξέρει τι είναι δημοκρατία, δεν ξέρει τι είναι βουλή, δεν ξέρει τι είναι βουλευτές, δεν ξέρει τι είναι κόμματα. Σε αυτά πρέπει, όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, να επανεκπαιδευτείτε. Και αυτή η ανάγκη ήδη φαίνεται και θα φανεί ακόμη πιο έντονα σύντομα.
Ναι. Αυτό το σύντομα λίγο να το μεταφράσουμε, δηλαδή πότε θα μπει σε τέτοιο βαθμό στη ζωή μας που θα αρχίσει πια να μας επηρεάζει και τα αποτελέσματα να είναι όρατα? Αυτά δηλαδή που λέει η κυρία Γεωργίεβα, έστω και αν δεν δίνει παραπάνω στοιχεία όπως είπατε πριν, πότε θα τα δούμε έτσι, σε μεγάλη ένταση?
Μα ήδη τα βλέπουμε στο δικό σας το επάγγελμα, για παράδειγμα. Ήδη κάποιος, αντί να, όταν βλέπει ένα άρθρο στο εξωτερικό, αυτή τη στιγμή τι κάνει? Παίρνει το άρθρο, το παίρνει από το ChatGPT, το μεταφράζει κατευθείαν στα ελληνικά και αν δεν κάνει καλά τη δουλειά του, απλώς το δημοσιεύει. Το αποτέλεσμα είναι να είναι ένα άρθρο το οποίο δεν διαβάζεται. Δεν καταλαβαίνει αυτός ο οποίος υπογράφει από κάτω, ο Έλληνας δημοσιογράφος δηλαδή, τι θέλει να πει ο ποιητής. Είναι άλλαντάλλον. Αυτός δεν θα μπορέσει να επιβιώσει πολύ σαν επαγγελματίας, αν συνεχίσει να δουλεύει έτσι. Αντίθετα όμως, αν κάποιος από εσάς θέλει να κάνει καλά τη δουλειά του και χρησιμοποιήσει αυτά εδώ πέρα τα εργαλεία με τον σωστό τρόπο, τότε αντί να χρειάζεται, για παράδειγμα, μια μέρα για να κάνει ένα άρθρο, ψάξιμο και γράψιμο κτλ., ενδεχομένως θα χρειάζεται τώρα πια 3 ώρες για να κάνει αυτή εδώ πέρα την δουλειά και το αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να βγει μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά πρέπει όμως να μάθει να δουλεύει σε αυτά εδώ πέρα τα εργαλεία και να τα χρησιμοποιεί με τα λόγου γνώσεως και όχι πρόχειρα.
Ναι. Πάντως, δεν ξέρω αν έχουμε θωρακιστεί έτσι σε ευρωπαϊκό, ας το πάμε επίπεδο, ας αφήσουμε το παγκόσμιο, όσον αφορά στους νόμους, τέλος πάντων, που θα ρυθμίζουν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Έγιναν κάποια βήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τι στάδιο βρισκόμαστε, κύριε καθηγητά, και με αυτό να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας?
Αυτό είναι ένα άλλο εντελώς διαφορετικό αλλά πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί τι είχε γίνει στο παρελθόν? Είχαμε τα κοινωνικά μέσα τα οποία βγήκαν αρρύθμιστα ουσιαστικά και το αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή, εκτός από τα πολλά θετικά τα οποία έχουν, να έχουν και τεράστια αρνητικά. Δηλαδή και με τη χρήση της τεχνικής νοημοσύνης τώρα 15 άντες να βγάζουν γυμνές φωτογραφίες των συμμαθητριών τους, να κυκλοφοράνε ψεύτικες πληροφορίες σε ένα εντελώς αρρύθμιστο περιβάλλον. Αυτό τώρα το έχουν καταλάβει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα, αλλά και στην Αμερική, τα τελευταία 3-4 χρόνια και προσπαθούν να ρυθμίσουν το τοπίο. Η ΜΕΝ Αμερική το κάνει σε λίγο εθελοντική βάση όσον αφορά τις μεγάλες εταιρείες, αλλά δούλεψε πάρα πολύ γρήγορα και έβγαλε την εκτελεστική εντολή ο πρόεδρος Βάιντεν πολύ γρήγορα. Οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να το δουν το θέμα ολιστικά. Είναι και λίγο αργόστροφη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τώρα 4 χρόνια να συζητάμε αυτό εδώ πέρα το θέμα και δεν υπάρχει
κάποιο πλαίσιο, ρύθμιση.
Mm. Και αυτό εδώ πέρα επίσης είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί πολλά πράγματα πρέπει να ρυθμιστούν, ιδιαίτερα το θέμα της παραπληροφόρησης που σας είπα νωρίτερα, αλλά και άλλα θέματα. Το πώς θα μπει, για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε η μετάβαση να είναι όσο δυνατόν πιο ομαλή. Ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη αναβουμπούλα, θα υπάρξει, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει και με κακό τρόπο αυτό.
Ναι. Τώρα, βέβαια, κάποιος θα αναρωτιέται από τους ακροατές μας ότι προφανέστατα ο κόσμος προχωράει, αλλά αν είναι να υπάρξει τέτοια αναμπουμπούλα που λέτε, να χαθούν θέσεις εργασίας, να έχουμε ζητήματα αρρύθμιστα, τι να την κάνουμε την τεχνητή νοημοσύνη, τι θα απαντούσατε?
Κοιτάξτε, καταρχήν τέτοια πράγματα έχουν γίνει, και στο παρελθόν. Όταν έχουμε μια τεχνολογική επανάσταση, γιατί περί αυτού πρόκειται, κάποιες θέσεις χάνονται και κάποιες καινούργιες θέσεις δημιουργούνται. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί να γίνει αυτό εδώ πέρα με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί ο αριθμός των καινούργιων θέσεων εργασίας, να βελτιστοποιηθεί η παραγωγικότητα, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει ένα κοινωνικό δίκτυο, έτσι ώστε αυτοί οι οποίοι θέλουν να μετεκπαιδευτούν και εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να βοηθηθούν να αλλάξουν επάγγελμα ή ενδεχομένως να πάνε στη σύνταξη, αν είναι γύρω στα 50 πλάσια και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα καινούργια πράγματα. Όλα μπορούν να γίνουν με το σωστό τρόπο, μπορούν να γίνουν και με το λάθος τρόπο.
Σωστά. Κύριε Πιτά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.